สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่11มีนาคม2568ตามเวลาในประเทศไทยโดยอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ครับเราสองคนมาเสนอรายการนี้และมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจดังนี้ครับ
เซนสกี้เยือนซาอุก่อนยูเครนเจรจาสหรัฐหาทางยุติสงครามกับรัสเซีย
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรูบิโอเผยล้างบาง USAID เสร็จสิ้นตัดทิ้งโครงการช่วยเหลือ 83%
และมารู้จักกับนายกรัฐมนตรีของแคนาดาคนใหม่มาร์คคาร์นีแทนนายกรัฐมนตรีทรูโดนะครับ
ขณะที่แคนาดาก็สั่งขึ้นค่าไฟให้ผู้บริโภคอเมริกา 25% เพื่อตอบโต้สงครามการค้ากับทรัมป์ครับ
และในส่วนเสริมข่าวครับสหรัฐและยูเครนเตรียมเจรจาที่ซาอุปูทางยุติสงครามกับรัสเซีย
ในช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับ Humanoid หุ่นยนต์รับใช้อัจฉริยะช่วยงานบ้านควบคุมได้จากทุกที่เป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นก็ต้องไปอัปเดตเรื่องของสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับ
ครับประธานาธิบดียูเครนวอลาดิเมียร์เซนสกี้เดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียในวันจันทร์และเข้าเฝ้าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียก่อนที่จะมีการเจรจาระหว่างตัวแทนของสหรัฐและยูเครนเพื่อหาแนวทางยุติสงครามกับรัสเซียนะครับการเยือนซาอุครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐกำลังปรับเปลี่ยนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนและรัสเซียโดยการกดดันให้ทั้งสองฝ่ายเข้าสู่การเจรจาสันติภาพพร้อมไปกับการตัดความช่วยเหลือทางทหารและด้านข่าวกรองกับรัฐบาลเคียฟนะครับที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียรับบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางระหว่างยูเครนและรัสเซียรวมทั้งการไกล่เกลี่ยให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกและเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างรัสเซียกับสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วการเจรจาระหว่างเจ้าที่สหรัฐและยูเครนจะมีขึ้นในวันอังคารนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดการโต้เถียงกันระหว่างประธานาธิบดีเซนสกี้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนคาดว่าการเจรจานี้มุ่งหน้าหารือเรื่องการจัดทำข้อตกลงสินแร่ที่ชะงักงันไปหลังเหตุวิวาทะที่ทำเนียบขาวรวมทั้งแนวทางการยุติสงครามในยูเครนด้วยครับ
เซเลนสกี้ยืนยันครับว่าตนจะไม่เข้าร่วมในการเจรจาในวันอังคารนี้แต่จะส่งผู้แทนยูเครนไปแทนรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนตลอดจนหัวหน้าคณะทำงานของตนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทหารของยูเครนครับเซเลนสกี้โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ X ด้วยว่าเรายึดมั่นต่อการเจรจาอย่างสร้างสรรค์และหวังว่าจะมีความตกลงในการตัดสินใจและขั้นตอนสำคัญต่างๆและบอกด้วยว่าข้อเสนอที่ทำได้จริงนั้นวางอยู่บนโต๊ะแล้วสิ่งสำคัญคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าจะใช้การเจรจาครั้งนี้เพื่อตัดสินใจว่ายูเครนมีความตั้งใจยุติสงครามกับรัสเซียมากน้อยแค่ไหนซึ่งไม่ใช่เพียงแค่คำพูดและไม่ใช่แค่สันติภาพแต่เป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นสันติภาพที่เป็นไปได้จริงครับเมื่ออาทิตย์ครับประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งกล่าวว่าตนคาดหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีจากการเจรจานี้ขณะที่สตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีทรัมป์ชี้ว่าต้องการให้เกิดกรอบข้อตกลงสันติภาพและการหยุดยิงในเบื้องต้นก่อนหน้านี้เซเลนสกี้เรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงทั้งทางอากาศและในทะเลรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกซึ่งจะเป็นบททดสอบความตั้งใจของรัสเซียในการยุติสงครามแต่ทางรัสเซียปฏิเสธการจะทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวดังกล่าวครับโดยบอกว่าเป็นเพียงการซื้อเวลาของรัฐบาลกรุงเคียฟเพื่อไม่ให้กองทัพยูเครนล่มสลายเซเลนสกี้กล่าวด้วยว่ากรุงเคียฟพร้อมทำข้อตกลงสินแร่กับสหรัฐที่จะนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนร่วมของสองประเทศจากการขายสินแร่ในยูเครนซึ่งทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันเชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าสนับสนุนยูเครนต่อไปและในขณะที่ความช่วยเหลือจากสหรัฐยังคงไม่แน่นอนทางยูเครนก็ได้หันหาพันธมิตรในยุโรปให้เพิ่มการสนับสนุนทางการเงินและการทหารเพื่อรับมือการโจมตีจากรัสเซียที่เข้มข้นยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผู้นำยูเครนระบุว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรัสเซียได้ใช้ระเบิดนำวิถี 1,200 ลูกโดรนเกือบ870ครั้งและจรวดกว่า80ลูกโจมตีใส่หลายพื้นที่ของยูเครนครับและในส่วนของการเจรจาซึ่งมีสหรัฐ เป็นแกนนำเพื่อยุติสงครามในยูเครนที่ดำเนินต่อไปนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอก็ได้นำทีมผู้แทนจากกรุงวอชิงตันไปร่วมหารือกับฝ่ายยูเครนที่นครเจดดาห์ในซาอุดิอาระเบียแล้วและคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าว VOA เวโรนิก้าบาเดรัสอิกเลเซียสมานำเสนอครับ
ครับอย่างที่คุณอภรัตน์กล่าวไปนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอก็เดินทางไปที่เมืองเจดดานะครับเพื่อที่จะเตรียมหารือกับตัวแทนของยูเครนในความพยายามให้เกิดทางยุติสงครามที่ดำเนินมากว่า3ปีนะครับแถลงการอย่างเป็นทางการระบุว่าภารกิจนี้นะครับต้องการทำให้เกิดความคืบหน้าต่อเป้าหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อให้สงครามรัสเซียยูเครนนั้นยุติลงการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดียูเครนพยายามที่จะฟื้นบรรยากาศที่ตึงเครียดนะครับซึ่งเกิดจากการพบกันระหว่างเขาแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์โดยผู้นำยูเครนนั้นได้ส่งจดหมายแสดงความสมานฉันท์มาอย่างผู้นำสหรัฐครับ
I think we're doing very well with Russia but right now they're bombing the hell out of Ukraine and Ukraine
ครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าผมคิดว่าเราไปได้ดีกับรัสเซียแต่ตอนนี้พวกเขาทิ้งระเบิดลงยูเครนอย่างหนักส่วนยูเครนนั้นผมว่าดีลกับยูเครนยากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในวิธีการที่ประธานาธิบดีสหรัฐใช้เพื่อให้ประเทศที่เกี่ยวข้องยอมเจรจากันก็คือการระงับความช่วยเหลือทางทหารแก่กองทัพรัฐบาลเคียฟและขู่ใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการผลักดันให้เกิดข้อตกลงนั้นเป็นสิ่งสำคัญทางการเมืองสำหรับทรัมป
์ He has bet essentially his presidency that some sort of deal will be obtained and I don't know
William Pomeranz นักวิจัยอาวุโสแห่งสถาบันแคนแนนกล่าวนะครับว่าเขาเดิมพันความเป็นประธานาธิบดีจากการให้เกิดความตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่นักวิเคราะห์ผู้นี้ไม่ทราบนะครับว่าอะไรที่เป็นตัวแสดงสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่ามีตัวแสดงมากมายระหว่างการเจรจาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนและ EU คาดว่าที่เมืองเจดดานะครับการเจรจาระหว่างผู้แทนสหรัฐแล้วก็ยูเครนนั้นจะดำเนินไปจนถึงวันที่12มีนาคมนอกจากรัฐมนตรีรูบิโอแล้วนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติจากสหรัฐไมค์วอลซ์ก็เป็นตัวแทนอีกคนหนึ่งจากทำเนียบขาวที่ไปร่วมเจรจาที่ซาอุดิอาระเบียด้วยแหล่งข่าวจากรัฐบาลอเมริกันกล่าวว่าสิ่งที่ฝ่ายสหรัฐมุ่งหวังให้เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งนี้คือกรอบความตกลงสันติภาพและการหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับก่อนหน้านี้ราว3สัปดาห์สหรัฐนั้นหารือกับรัสเซียที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียไปแล้วเช่นกันครับฝ่ายยูเครนระบุว่าตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะให้เกิดการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับสหรัฐและหวังว่าจะพูดคุยและตกลงกันในเรื่องที่ต้องตัดสินใจและก้าวย่างต่างๆที่สำคัญได้ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X เมื่อวันเสาร์ว่ายูเครนพยายามแสวงหาสันติภาพตั้งแต่วินาทีแรกของสงครามครั้งนี้ข้อเสนอที่เป็นไปตามสถานการณ์จริงวางอยู่บนโต๊ะแล้วและกุญแจสำคัญคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วและได้ผลในเวลาเดียวกันนี้นะครับผู้สนับสนุนยูเครนออกมาแสดงพลังที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันเสาร์ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐบาลเคียฟออกมาประณามการโจมตีหลายชุดของรัสเซียในเขตดอนเนสและภูมิภาคอื่นๆหลังจากซาอุดิอาระเบียแล้วนะครับจุดหมายถัดไปของรัฐมนตรีรูบิโอก็คือเมืองชาลัวของแคนาดานะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมของกลุ่ม G7 ระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคมทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์กลุ่ม G7 ประชุมนอกรอบกันไปแล้วนะครับที่การประชุม Munich Security Conference โดยรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกนั้นออกแถลงการร่วมที่ย้ำถึงความพยายามให้เกิดสันติภาพที่คงทนและความจำเป็นที่จะสร้างการันตีที่แข็งแกร่งด้านความมั่นคงต่อยูเครนครับแถลงการระบุด้วยว่าการใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมใดๆหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ควรยึดโยงกับเรื่องที่ว่ารัสเซียดำเนินความพยายามที่แท้จริงและจริงใจหรือไม่เพื่อให้เกิดการยุติอย่างยั่งยืนของสงครามกับยูเครนครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณรัฐพลทาง VOA ก็จะนำเสนอรายละเอียดของการหารือครั้งนี้และก็พัฒนาการอื่นเมื่อเกิดขึ้นต่อไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้คือเรื่องของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอครับออกมา เปิดเผยว่ากระบวนการล้างบางองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือว่า USAID ได้เสร็จสิ้นแล้วหลังจากใช้เวลา6สัปดาห์ครับและมีโครงการพัฒนาที่เหลือรอดมาได้ราว 18% ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนต่อไปคำประกาศของรัฐมนตรีรูบิโอก็ถูกโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันจันทร์ครับซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับโครงการช่วยเหลือต่างๆในรอบ60ปีนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ USAID ที่ถูกสั่งปิดชั่วคราวจากคำสั่งของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคณะทำงานของหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพรัฐบาลหรือว่า DOGE ที่นำโดยอีลอนมัสก์ครับรูบิโอกล่าวขอบคุณโดจและระบุว่าเจ้าหน้าที่ของเราทำงานอย่างหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้เกิดการปฏิรูปครั้งประวัติศาสตร์ด้านความช่วยเหลือต่างประเทศนี้บรรลุผลเมื่อเดือนมกราคมประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้ระงับเงินช่วยเหลือต่างประเทศและทบทวนโครงการความช่วยเหลือและพัฒนาในต่างประเทศทั้งหมดมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์โดยระบุว่าความช่วยเหลือส่วนใหญ่นั้นสูญเปล่าและถูกนำไปใช้สนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมและในวันจันทร์รัฐมนตรีรูบิโอก็ยืนยันว่าการทบทวนโครงการเหล่านั้นเสร็จสิ้นแล้วอย่างเป็นทางการครับโดยมีโครงการของ USAID ถูกตัดทิ้งราว 5,200 โครงการจากทั้งหมด 6,200 โครงการรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุใน X ด้วยว่าโครงการเหล่านั้นใช้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในแนวทางที่ไม่เป็นประโยชน์และในบางกรณีกลายเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์หลักแห่งชาติของสหรัฐและบอกด้วยว่าเรามุ่งหวังว่าโครงการที่เหลืออยู่อีก 18% จะได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้การดูแลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอย่างไรก็ตามครับยังไม่มีรายละเอียดว่าโครงการที่รอดจากการถูกตัดนั้นมีอะไรบ้างและกระทรวงการต่างประเทศจะบริหารโครงการเหล่านั้นอย่างไรครับคุณรัฐพล
ครับด้านสมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครตหลายคนกล่าวว่าการสั่งปิดโครงการที่ได้รับการรับรองจากรัฐสภาสหรัฐนั้นถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจำเป็นต้องมีการผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐเสียก่อนนะครับ USAID นั้นเป็นที่หมายตาของผู้ต้องการตัดลดงบประมาณมาระยะหนึ่งแล้วนะครับองค์กรนี้ดูแลเรื่องการพัฒนาด้านความมั่นคงและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศต่างๆรวมแล้ว120ประเทศครับไม่กี่สัปดาห์หลังคำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์มีเจ้าหน้าที่ USAID หลายคนในหลายประเทศนั้นถูกปลดออกจากตำแหน่งหรือถูกพักงานนะครับรวมทั้งยกเลิกโครงการความช่วยเหลือและพัฒนาด้านต่างๆหลายพันโครงการส่งผลให้หน่วยงานที่ทำงานรูปแบบเดียวกันนั้นต้องปลดคนงานออกและพักงานคนจำนวนมากเช่นกันนะครับการปิดการทำงานของ USAID นั้นทำให้มีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างจำนวนมากรวมทั้งครอบครัวของพวกเขาที่ตกค้างอยู่ในหลายประเทศกำลังเฝ้ารอเงินเดือนย้อนหลังจากทางการสหรัฐรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศด้วยครับ
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวนี้และข่าวอื่นของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com นะครับและอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X VOA Thai รวมทั้ง Subscribe YouTube VOA Thai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ครั้งที่ Spotify VOA Thai ครับมาที่กรุงวอชิงตันกันบ้างนะครับคนงานได้เริ่มลบชื่อ Black Lives Matter ที่มีการทาสีไว้บนถนนสายหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทำเนียบขาวในวันจันทร์ครับขณะที่นายกเทศมนตรีของเมืองหลวงของสหรัฐก็พยายามต่อสู้กับแรงกดดันมากมายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสภาคองเกรสที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมิเรียลบาวเซอร์นายกเทศมนตรีหญิงกรุงวอชิงตันระบุในโพสต์ทาง X ว่าภาพวาดตามผนังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านและช่วยให้เมืองของเราผ่านพ้นช่วงเวลาอันแสนเจ็บปวดแต่ตอนนี้เราไม่อาจยอมให้การแทรกแซงอันไร้สาระจากคองเกรสทำให้เราเขวไปได้ผลกระทบที่สร้างความเสียหายจากการปลดเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางต้องเป็นความกังวลอันดับหนึ่งของเราครับเมื่อเกือบ5ปีก่อนนะครับบาวเซอร์ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตได้สั่งให้มีการทาสีชื่อ Black Lives Matter บนถนนใจกลางเมืองหลวงและเปลี่ยนชื่อทางแยกตรงจุดนั้นให้เป็น Black Lives Matter Plaza เพื่อแสดงการขัดขืนหน้าสังคมหลังเกิดเหตุประท้วงหนักติดต่อกันหลายวันที่บริเวณดังกล่าวเพราะเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงของตำรวจในนครมินนิอาโพลิสจนทำให้ชายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันจอร์จฟลอยด์เสียชีวิตครับในครั้งนั้นนะครับ การที่เบาเซอร์เปิดทางให้มีการชุมนุมประท้วงโดยสันติเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกับทรัมป์ที่กล่าวหานายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันว่าควบคุมความสงบของเมืองไม่อยู่และขู่จะใช้อำนาจประธานาธิบดีเข้าควบคุมหน่วยงานตำรวจของเมืองหลวงแม้จะไม่ทำตามคำขู่ก็ตามนะครับแต่ว่าในสมัยที่2ของรัฐบาลทรัมป์เบาเซอร์เลือกใช้วิธีหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งต่างๆครับแล้วก็ยังเดินทางไปยังบ้านพักตากอากาศมาลาโกของทรัมป์หลังทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024ก่อนจะออกมาประกาศประเด็นที่ทั้งสองเห็นพ้องต้องการเช่นการสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกลับมาทำงานที่สำนักงานเต็มเวลาอีกครั้งครับถึงกระนั้นเมื่อเร็วนี้ทรัมป์ก็เริ่มออกมาพูดถึงการเข้าควบคุมเมืองหลวงของสหรัฐโดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมการขีดเขียนและวาดตามผนังกำแพงรวมทั้งปัญหาคนไร้บ้านตั้งเต็นท์นอนอยู่ทั่วเมืองขณะที่พรรครีพับลิกันพยายามส่งสัญญาณขู่ออกมาหลายครั้งว่าจะดำเนินการแทรกแซงการบริหารกรุงวอชิงตันซึ่งรวมถึงการเสนอร่างกฎหมายเบาเซอร์แอคที่มีจุดประสงค์ยกเลิกกฎหมายที่ชื่อ Home Rule Act ปี1973ที่ให้เมืองหลวงของประเทศสหรัฐมีอำนาจปกครองตนเองแบบจำกัดนะครับ
ครับใครอยากดูภาพเหตุการณ์นะครับก็มาดูที่ไลฟ์สตรีมของเราได้ทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับตอนนี้นะครับมาไปกันที่แคนาดากันบ้างนะครับได้ผู้นำคนใหม่แล้วคุณอภรัตน
์ครับ
มาร์คคาร์นีย์นะครับอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของแคนาดานั้นได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคลิเบอรัลซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนะครับของแคนาดาแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนจัสตินทรูโดด้วยนะครับคาร์นีย์นั้นวัย59ปีครับได้รับชัยชนะเหนืออดีตรัฐมนตรีการคลังคริสเตียฟรีแลนในการลงเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดยมีสมาชิกพรรคกว่า 150,000 คนนั้นร่วมออกเสียงนะครับคาร์นีย์นั้นจะเข้ารับตำแหน่งในช่วงเวลาที่ท้าทายของแคนาดาครับท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐที่เป็นพันธมิตรกันมาช้านานก่อนหน้านี้และยังต้องเจอกับคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าจะรวมแคนาดาเข้ามาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐด้วยคาร์นีย์ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแต่เป็นคนหน้าใหม่ทางการเมืองนะครับเขาได้กล่าวว่าตนคือทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะกู้ภาพลักษณ์ของประเทศและก็ภาพลักษณ์ของพรรคและจะจัดการเรื่องการเจรจาการค้ากับประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ที่ใช้กำแพงภาษีข่มขู่แคนาดาครับระหว่างการหาเสียงครับคาร์นีย์กล่าวว่าตนนั้นจะใช้มาตรการตอบโต้กำแพงภาษีของสหรัฐแบบตาต่อตาฟันต่อฟันดอลลาร์ต่อดอลลาร์พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอลงครับ
ครับมาทำความรู้จักมาร์คคาร์นีย์เพิ่มเติมกันหน่อยนะครับเขาเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติแคนาดาหรือ Bank of Canada ระหว่างปี2008ถึง2013และเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติอังกฤษหรือ Bank of England ระหว่างปี2013และปี2020ซึ่งทำให้เขาเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ได้เป็นผู้บริหารสูงสุดของธนาคารแห่งชาติอังกฤษครับและในปี2020คาร์นีย์รับตำแหน่งผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศและการเงินด้วยเขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้านเศรษฐศาสตร์ครับและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์เช่นกันจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและเคยเป็นผู้บริหารของธนาคาร Goldman Sachs นาน13ปีที่ผ่านมาคาร์นีย์คือตัวเต็งตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดจากบรรดาสมาชิกพรรค Liberal นะครับชัยชนะของเขาครั้งนี้ยังถือเป็นครั้งแรกที่บุคคลผู้ไม่มีภูมิหลังทางการเมืองสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของแคนาดาได้นะครับ
ครับอีกเรื่องหนึ่งก็ยังอยู่ที่แคนาดานะครับสืบเนื่องมาจากการตั้งคำแพงภาษีกันนะครับล่าสุดนะครับมุขมนตรีมณฑลออนทาริโอของแคนาดานั้นประกาศสั่งขึ้นค่าไฟ 25% คุณผู้ชมสำหรับผู้บริโภคอเมริกันที่รับไฟฟ้าจากแคนาดาเพื่อที่จะตอบโต้สงครามการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ตามรายงานของ AP นะครับมณฑลออนทาริโอคือเขตปกครองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของแคนาดาและเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าส่งรัฐมินนิโซตารัฐนิวยอร์กและรัฐมิชิแกนของสหรัฐครับดักฟอร์ดมุขมนตรีของมณฑลนี้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่าตนนั้นไม่ลังเลเลยในการสั่งปรับค่าไฟขึ้นและหากสหรัฐทำให้สถานการณ์การค้าระหว่าง2ประเทศตึงเครียดขึ้นไปอีกตนนั้นก็จะสั่งปิดการส่งไฟไปสู่ผู้บริโภคอเมริกันทันทีนะครับฟอร์ดกล่าวด้วยว่าเชื่อเถอะผมไม่ได้ต้องการจะทำแบบนี้เลยผมรู้สึกแย่แทนคนอเมริกันที่ไม่ได้เป็นคนเริ่มสงครามการค้า คนคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบคือประธานาธิบดีทรัมป์ตามคำกล่าวของฟอร์ดนะครับมุขมนตรีของมณฑลแห่งนี้กล่าวด้วยว่าจะเดินหน้าเก็บภาษีดังกล่าวต่อไปแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสั่งเลื่อนการบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาอัตรา 25% เป็นเวลา4สัปดาห์ก็ตามเพราะ1เดือนของการระงับใช้นโยบายนี้ไม่ได้มีผลดีอะไรเลยและยังนำซึ่งความไม่แน่นอนยิ่งกว่าเดิมด้วยเขากล่าวนะครับขณะที่มณฑลควิเบกก็กำลังพิจารณาดำเนินมาตรการขึ้นภาษีไฟฟ้าที่ส่งไปสหรัฐเช่นกันครับ
ครับตามข้อมูลจากสำนักงานมุขมนตรีมณฑลออนแทรีโอกฎใหม่นี้นะครับระบุว่าผู้ผลิตไฟฟ้าในแคนาดาที่ขายไฟฟ้าให้สหรัฐต้องคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 25% โดยมณฑลแห่งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้มีรายได้เพิ่มวันละ 280,000 ถึง 277,000 ดอลลาร์นะครับซึ่งก็มีการบอกว่าจะถูกนำไปใช้สนับสนุนเจ้าหน้าที่สมาชิกในครอบครัวและบริษัทในออนแทรีโอครับค่าธรรมเนียมนี้เป็นส่วนที่คิดเพิ่มเติมจากภาษีโต้ตอบมูลค่า 21,000 ล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลกลางแคนาดาสั่งดำเนินการเก็บจากสินค้าต่างๆของสหรัฐครับซึ่งมีตั้งแต่น้ำส้มคั้นไปถึงเนยถั่วกาแฟเครื่องใช้ในครัวเรือนรองเท้าเครื่องสำอางมอเตอร์ไซค์แล้วก็ผลิตภัณฑ์กระดาษแล้วก็เยื่อกระดาษบางประเภทนะครับอย่างที่เราได้ข่าวกันไปนะครับประเด็นสงครามการค้าเพราะนโยบายของทรัมป์และการที่ผู้นำทำเนียบขาวเรียกแคนาดาว่าเป็นรัฐที่51ของสหรัฐทำให้ชาวแคนาดาโกรธเคืองมากครับจนมีคนทำเสียงโห่ระหว่างการบรรเลงเพลงชาติสหรัฐที่การแข่งขันฮอกกี้ NHL แล้วก็การแข่งขันบาสเกตบอล NBA ไปแล้วค่ะที่บางคนก็ตัดสินใจยกเลิกแผนท่องเที่ยวสหรัฐหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าของอเมริกันไปแล้วดักฟอร์ดมุขมนตรีของมณฑลออนแทรีโอยังเปิดเผยได้ว่ามณฑลแอลเบอร์ตาได้ตกลงที่จะคิดภาษีส่งออกสำหรับน้ำมันไปสหรัฐด้วยนะครับโดยมณฑลแห่งนี้ส่งน้ำมันถึง 4.3 ล้านบาร์เรลไปสหรัฐในแต่ละวันครับแม้ว่าทรัมป์จะกล่าวอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันจากแคนาดานะครับข้อมูลก็ชี้ว่าเกือบ1ใน4ของน้ำมันที่สหรัฐใช้อยู่นั้นมาจากประเทศเพื่อนบ้านทางเหนือแห่งนี้ขณะที่ราว 60% ของน้ำมันดิบที่อเมริกานำเข้ามาจากแคนาดาเช่นกันและ 85% ของไฟฟ้าที่สหรัฐนำเข้าก็มาจากแคนาดาครับขยับมาดูที่ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์นะครับตลาดหุ้น Wall Street ของสหรัฐปิดการซื้อขายในวันจันทร์ในแดนลบครับหลังดัชนีสำคัญร่วงหนักโดยรอยเตอร์ระบุว่าเป็นเหตุมาจากความกังวลว่าการเดินหน้าดำเนินมาตรการภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีทรัมป์จนนำไปสู่ความตึงเครียดในด้านความสัมพันธ์ด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ภาวะตื่นตระหนกเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการปิดทำการชั่วคราวของรัฐบาลสหรัฐหรือว่าชัตดาวน์หากสภาคองเกรสไม่สามารถผ่านงบออกมาได้ทันก็ทำให้เกิดความกลัวว่าเศรษฐกิจของประเทศจะดิ่งลงสู่ภาวะถดถอยในไม่ช้านี้นะครับด้วยเหตุนี้ดาวโจนส์จึงร่วงถึง890จุดหรือว่า 2% นะครับปิดที่ 41,911 จุดS&P ก็ลดลงหนักสุดในรอบวันตั้งแต่18ธันวาคมปีที่แล้วนะครับลดลง 2.7% หรือ155จุดที่ 5,614 จุด Nasdaq ก็ร่วงหนักสุดในรอบ1วันนะครับนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2022ดัชนีปิดลดลง 727.9 จุดหรือว่า 4% ที่ 17,468 จุดนะครับราคาทองคำก็ปิดลดลงมีการซื้อขายลดลง 0.72% ที่ 2,893 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท90สตางค์ครับมาส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานว่าด้วยนวัตกรรมนะครับอนาคตของการมีผู้ช่วยในบ้านที่เป็นหุ่นยนต์ประดิษฐ์ใกล้เป็นความจริงขึ้นมาทุกขณะนะครับเมื่อบริษัทหลายแห่งเร่งพัฒนานวัตกรรมนี้เพื่อมาช่วยงานของคนเราได้โดยเร็วนะครับคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายเรื่องนี้จากรอยเตอร์มานำเสนอครับ
การแข่งขันเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์มนุษย์หรือ Humanoid Robot สำหรับการใช้งานภายในบ้านได้เริ่มขึ้นแล้วโดยแต่ละบริษัทต้องการที่จะพัฒนาให้สำเร็จเป็นรายแรกหนึ่งในนั้นคือบริษัท Tesla ที่กำลังเร่งพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีความสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันในอนาคตหุ่นยนต์ประเภทนี้อาจกลายเป็นผู้ช่วยภายในบ้านคอยทำงานทั่วไปแทนมนุษย์ตัวอย่างเช่น Neo หุ่นยนต์ Humanoid ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาโดยบริษัท 1X ที่ตั้งอยู่ในนอร์เวย์และซิลิคอนวอลเลย
์ In the long term this will be doing your laundry
Bernd Bonich CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท 1X ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าในระยะยาวหุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถช่วยซักผ้าทำความสะอาดและจัดบ้านทำให้ผู้คนมีเวลามากขึ้นในชีวิตประจำวันหุ่นยนต์ Humanoid Neo เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันของภาคธุรกิจที่ต้องการเห็นหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในที่พักอาศัย ซึ่งการควบคุมหุ่นยนต์สามารถสั่งการได้จากระยะไกลทั่วทุกมุมโลกบอนิชกล่าวว่าเราตื่นเต้นอย่างมากที่จะสามารถควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลด้วยตนเองบางครั้งเราอาจหลงลืมหรือต้องการทำบางสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นให้อาหารแมวปิดหน้าต่างหรือตรวจตราความเรียบร้อยภายในบ้านซึ่งเราจะสามารถเทเลพอร์ตหรือโยกย้ายตัวเองเข้าไปสู่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่อจัดการงานเหล่านี้ให้สำเร็จหุ่นยนต์รุ่นต้นแบบที่นำมาสาธิตถูกควบคุมโดยมนุษย์จากระยะไกลอย่างไรก็ตามตัวแทนของบริษัท One X เปิดเผยว่าสำหรับรุ่นที่เตรียมวางจำหน่ายในท้องตลาดจะประสานการใช้ AI และการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลโดยหุ่นยนต์รุ่นดังกล่าวมีกำหนดเปิดตัวภายในปีนี้ซึ่งคาดว่าราคาจะใกล้เคียงกับรถยนต์คันใหม่ที่มีราคาปานกลางก่อนหน้านี้บอร์นิช CEO ของบริษัท One X ได้นำหุ่นยนต์รุ่น Eve มาทดลองใช้งานภายในบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวของเขาการทดลองที่เกิดขึ้นได้มอบบทเรียนสำคัญหลายประการซึ่งถูกนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหุ่นยนต์รุ่น Neo ทั้งในด้านชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์และระบบ AI เส้นทางของ Neo ในตลาดหุ่นยนต์อาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดเนื่องจากบริษัทชั้นนำอย่าง Tesla ภายใต้การบริหารของ Elon Muskเตรียมเปิดตัวหุ่นยนต์รุ่น Optimus หรือที่รู้จักในชื่อ Tesla Bot ซึ่งมัสเคยกล่าวไว้ว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ดังกล่าวจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานอกจากนี้มัสเคยทำนายไว้ว่าภายในปี2040จะมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จำนวนราว 10,000 ล้านตัวซึ่งคาดว่าจะมีราคาต่อตัวที่ประมาณ 20,000 ถึง 25,000 ดอลลาร์หรือว่าราว 700,000 ถึง 860,000 บาทการแข่งขันในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในสหรัฐเท่านั้นนะครับแต่ยังได้รับความสนใจจากบริษัทต่างชาติอย่างเช่นบริษัทสตาร์ทอัพโรบอติกอีราที่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งซึ่งได้เผยแพร่ภาพวิดีโอของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่นสตาร์วันที่กำลังเดินทางผ่านทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหุ่นยนต์ในการอยู่รอดภายใต้ภูมิประเทศที่มีความท้าทายผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน